Fraților, pentru o vreme se pare că împrejurările vieții mă aduc mai des prin Viena. Și chiar îmi propunea un frate Gabi, fă-ți mutarea la Viena 1. Și am tăcut, n-am știut ce să răspund. Nu prea îmi plac mutările de felul meu, sunt mai obișnuit să stau în locul lui. Însă am învățat ceva. Un profesor de teologie afirma cu ani în urmă, niciodată n-am să predau la școala cutare. Și împrejurile vieții l-au dus să predea tocmai acolo. Și când au să predice acolo, să predea cursuri acolo, prima predică pe care a rostit-o, știți care a fost? Niciodată să nu spui niciodată. Noi obișnuim adeseori să ne luăm angajamente ferme. Niciodată n-am să. Și se întâmplă să. Se întâmplă. Și atunci ce facem? De aceea este bine să fim înțelepți în modul în care vorbim despre viitor și în special despre ceea ce nu știm. Dumnezeu poate îngădui vremuri în care să facem ceea ce noi ne-am propus să nu facem sau să acționăm în direcția în care noi ne-am propus să nu acționăm. Ei, de aceea vă spun, nu știu ce îmi rezervă viitorul, oricum mă simt bine în biserica dumneavoastră și voiam să subliniez cu asta, închei introducerea aceasta, dacă sunt aici în împărtășia bisericii, nu sunt pentru a sluji frate Ionel, ci sunt aici pentru a fi împărtășie cu dumneavoastră. Și mă bucur să stau pe bancă, să mă rog împreună cu dumneavoastră, să cânt și să ascult cuvântul lui Dumnezeu. Despre subiectul revenirii Domnului Iisus Hristos, al vremii sfârșitului, se poate vorbi foarte mult. Necazul este că nu prea vorbim mult. Fiind la o conferință cu un timp în urmă în Germania, am stat de vorbă cu frați păstori și lucrători din Europa și spuneau, frate, subiectul cel mai rar predicat în Europa Occidentală este revenirea Domnului Iisus Hristos. Vorbim despre orice, lucruri frumoase, moralizatoare, etice, însă foarte, foarte rar vorbim despre revenirea Domnului Iisus. Și vreau să vă spun ceva, o constatare făcută de specialiști. Tot ceea ce oamenii nu aud cel puțin o dată pe lună, nu va face parte din gândirea lor. Ascultați-mă bine. Fie că vorbim despre revenirea Domnului Iisus, fie că vorbim despre misiune, nu? Dacă nu vorbim cel puțin o dată pe lună, oamenii au așa multe lucruri să gândească și să-și pună în mintea lor încât nu vor gândi. Și subiectul revenirii Domnului Iisus Hristos este foarte important. E adevărat că sunt și foarte multe interpretări, mai ales cu privire la detaliile revenirii. Și am observat că sunt destul de puțini cei curajoși să interpreteze și apoi interpretările să le facă și publice. Printre cei mai puțin curajoși mă număr și eu. Chiar dacă îmi place să studiez Apocalipsa și temele despre revenirea, textele despre revenirea, despre revenirea Domnului și vremea sfârșitului, vreau să vă spun că nu predic detaliile. Am găsit însă câteva adevăruri despre vremea sfârșitului și despre revenirea Domnului care satisfac sufletul meu. Și vreau să rețineți, sunt adevăruri, acestea nu sunt interpretări. Sunt adevărul pe care l-am găsit aici în Scriptură și vreau să vă le spun și dumneavoastră. În primul rând, primul adevăr care l-am găsit, pe care l-am găsit aici în Scriptură este că Domnul vine. Domnul vine. Îmi spune Biblia, îmi spun profețiile, îmi spune Evangheliile, îmi spune Epistolele, îmi spune Apocalipsa. Că Domnul vine. Că Domnul va face ca într-o zi, într-un moment dat în istoria aceasta, El să revină. Și atunci în istoria aia să ne ia pe noi, cum spunea fratele, cu atâta pasiune, că Domnul vine și ne duce acasă. Ei, dar sunt unii nemulțumiți de afirmația aceasta. Și pun întrebarea, ei bine, dar când? Când? Și este o întreagă dezbatere teologică în jurul acestei întrebări. Când vine Domnul? Și bănuiesc că sunteți la curent cu prognozele care se fac, care s-au făcut și încă se fac. Doar anul trecut au fost unii care au spus că nu știu cât, octombrie sau noiembrie vine Domnul. Și nu s-a întâmplat asta. Ei, știți ce spune Biblia ca răspuns la întrebarea aceasta? Două răspunsuri am găsit în Scriptură care satisfac sufletul meu. Și m-aș bucura să satisfacă și sufletul dumneavoastră. În Apocalipsa 22, unul universitate spune, eu vin curând. Și apoi în Ioan 14 spune Domnul Iisus, după ce eu am să pregătesc locul pe care mă duc să-l pregătesc, mă întorc. Două lucruri, două afirmații în Scriptură. Și vreau să vă spun că sufletul meu este satisfăcut. Domnul vine curând. Când? În ce zi? În ce ceas? În ce ore? Nu știu. Nici nu mă interesează. Nu. Știți de ce? Eu cred în credincioșia lui Dumnezeu. A unui Dumnezeu care mi-a spus că vine. A unui Dumnezeu care a zis și a fost lumină. A unui Dumnezeu care a zis și s-au născut munții și văile și copacii. A unui Dumnezeu care a zis și a apărut vegetația. A unui Dumnezeu care a zis și s-a despărțit lumina de întuneric. A unui Dumnezeu care zice și se face. Și ce poruncește El ia ființă. Același Dumnezeu a spus, eu vin curând. Și mi-e suficient. Să știu că El vine curând. Pentru că El este credincios și El spunea prin profetul Ieremia, eu veghez asupra cuvântului meu, ce să fac cu el? Să-l împlinesc. Noi deseori nu veghem asupra cuvântului nostru să-l împlinim. Nu veghem și nu studiem cuvântul lui Dumnezeu să vedem cum se împlinește. Dar Dumnezeu din ceruri veghează asupra cuvântului său pentru a-l împlini iotă cu iotă, cuvânt cu cuvânt. Și o să vezi pe Dumnezeu. Mie mi-este suficient să știu că Domnul vine curând. Și un adevăr al Scripturii. Un alt adevăr al Scripturii legat de revenirea Domnului Iisus Hristos și a unei întrebări care frământă pe mulți. Unde vom fi? Și dacă citiți în tratatele de teologie și escatologice, veți găsi atât de multe răspunsuri. Că vom fi acolo. Dacă stați de vorbă cu martorii lui Iehova, vor spune, vom fi pe pământ. Alții vor spune, vom fi în cerul cu tare. Sau nu știu unde vom fi. Știți ce spune mie Biblia? Un lucru care pe mine mă satisface. Sufletului meu este bine când citesc versetul acesta. Ioan 14 spune așa, unde sunt eu, să fiți și voi. Frații mei, dacă Dumnezeu va fi pe pământ, va decide să fie pe pământ și eu voi fi cu El pe pământ, sufletul meu este satisfăcut. Știți de ce? Pentru că pe mine nu mă interesează unde vom petrece veșnicia. Mă interesează să fiu cu El. Cu El. Cu Cel care atât de mult m-a iubit încât a venit în lumea noastră și și-a dat viața pentru mine. Asta îmi doresc, să fiu cu El. Și Biblia mai spune ceva. Că vom fi și cu cei ai Lui, cu cei dragi ai noștri care l-au slujit pe Domnul, care au plecat înaintea noastră. Și acolo îl voi vedea pe Avraam, îl voi vedea pe Isaac, îl voi vedea pe Iacov, acolo voi vedea toți sfinții și mă voi bucura în prezența Domnului. Îți este destul? Sau vrei să știi că vei fi aici, sau acolo, sau acolo, sau știu ce altă galaxie? Nu mă interesează mai mult. Dacă citesc aici în Biblie și îmi spune Domnul, că acolo unde este El, voi fi și eu. Sufletul meu este destul. Și îl slăvesc pe Dumnezeu pentru promisiunea aceasta și pentru faptul că El o împlinește. Și va veni ziua în care voi fi acolo unde este El. Frații mei, vă mai spun încă ceva. Cerul este atractiv. Nu pentru că este cer. Nu pentru că sunt străzi de aur, cum spune în cartea Apocalipsei, nu pentru că sunt porți cu nestemate pe ele, nu, pentru asta e atractiv cerul. Pentru mine nu e atractiv pentru asta. Știți de ce e atractiv pentru mine cerul? Pentru că acolo este scaunul domniei lui Dumnezeu. Pentru că acolo este Dumnezeu. Așa ne spune Biblia, cerul este scaunul de domnia lui Dumnezeu. Și pentru asta e atractiv cerul. Acolo e Dumnezeu. Dacă Dumnezeu se mută de acolo și vine pe pământ, ce va fi atractiv? Cerul sau pământul? Pământul. Pentru că acolo unde este Dumnezeu, acolo este atracție, acolo este bucurie, acolo sufletului meu este bine. Unde e Domnul? Unde vom fi? Unde este El? Și-l laud pentru aceasta. Mai este o întrebare care frământă teologii, și anume, cum vom fi? Ceva ne spune textul nostru în seara aceasta, n-am să intru în detaliile textului foarte mult. Cum vom fi noi? Ce trupuri vom avea? Și multe. Și din nou, dacă citiți tratatele de teologie, veți găsi răspunsuri și interpretări diverse la întrebarea aceasta. Dar știți ce îmi spune Biblia? Și este adevăr, nu este o interpretare. Îmi spune Biblia, cum este El, așa vom fi și noi. Citiți-vă, rog, în 1 Ioan, în capitolul 3, spune așa cuvântul Domnului. Haideți să citim împreună, ca să nu credeți că vorbesc povești. Capitolul 3, versetul 2. Prea iubiților, acum suntem copii al lui Dumnezeu și ce vom fi? Nu s-a arătat încă, dar știm, spunea Ioan, că atunci când se va arăta El, vom fi ca El. Pentru că îl vom vedea așa cum este. Din nou, sufletul meu este suficient. Să știu că atunci când voi fi în prezența lui Dumnezeu, voi fi ca El. Voi este suficient? Sau vreți mai mult să știți ce trup, cum va fi trupul dumneavoastră? Că veți putea intra prin pereți și ieși sau alte lucruri minunate și interesante? Frații mei, mie mi-este suficient. Și sufletul meu slăvește pe Domnul pentru aceste trei adevăruri majore. Faptul că Domnul vine în curând, faptul că acolo unde este El voi fi și eu, și faptul că așa cum este El, voi fi și eu. Și laud pe Dumnezeu pentru aceasta. Dar aș vrea să ne oprim puțin și la textul nostru, să vedem câteva lucruri pe care le spune textul. Așa în fugă. Să știți că nu este ușor să pregătești o predică stând acolo pe bancă și schițând-o. Așa că haideți să frunzărim puțin textul nostru, să vedeți. Biblia spune și textul, imaginați-vă că Pavel scrie corintenilor. Prin anii între 50 și 60, în perioada aceea a scris Pavel corintenilor. Și atunci, în perioada aceea, Pavel scrie, știți cu privire la venirea Domnului, nu vom adormi toți. De atunci scria Pavel, nu vom adormi toți. Unii vor adormi în țărâna pământului, dar alții vor prinde revenirea Domnului Iisus în viață. Și dacă atunci era adevărat ceea ce spunea Pavel, acum o fi altfel? Nu este la fel. Mai spune încă ceva textul nostru, faptul că cei care au adormit, cei care au murit, cum spunem noi, cei care au adormit în momentul acela, în clipa despre care vorbea fratele cu multă pasiune, în clipa aceea, morții vor învia, nesupuși putrezirii. Altceva spune textul nostru în continuare, spune, cei care sunt în viață când se întâmplă, când are loc clipa aceea, vor fi schimbați la clipa alea din ochi. Și vom fi schimbați ca să-L întâmpinăm pe Domnul Văzduh. Și vom fi cu Domnul pentru totdeauna. Ce mai spune pasajul nostru foarte frumos este că atunci moartea va fi în sfârșit biruită. Nu va mai avea putere moartea. Nici să ne țină, nici să prindă pe altcineva în moarte. Nu. S-a terminat cu ea. De atunci încolo, viața este biruitoare. Și vom trăi pentru eternitate cu Domnul. Dar știți ce îmi place la Pavel și ce îmi place la cuvântul Scripturii? Se spune că într-o biserică un păstor la o campanie de evangelizare a fost invitat să predice și predica. Și în prima seară a predicat despre cer. Și toată biserica era în clocot. Ce frumos este cerul! Cât de fantastic este să fie acolo! A doua seară a vorbit din nou despre cer. Și mulțime mai multă și mai multă la biserică. Că e frumos cerul, stăți de aur, mărgăritare, tot e frumos acolo. În toată biserica se bucura patru frați. Stăteau și nu gustau predica. A treia seară, mai multă lume, când a auzit că e frumos cerul, a venit mai mulți la predică să asculte ce frumos este cerul. Și patru frați nu gustau predica. Și a oprit fratele la urmă și a zis: frate, văd că din toată biserica care se bucură la predica mea, voi patru nu vă bucurați. Care e problema? Predic în afara Scripturii, nu e adevărat ceea ce spun? Și ba da, frate, ceea ce spui tu este adevărat, scrie în Biblie. Dar știți de ce nu ne bucurăm atât de mult? Noi am vrea să predici mai mult despre cum putem să ajungem acolo. Că e frumos cerul, știm. Ne spune Biblia și nici nu poate să ne spună Biblia toate adevărul despre cer. Spunea Pavel că a fost răpit la al treilea cer și ce a văzut acolo? Lucruri pe care nici nu poți să le spui, așa sunt lucrurile din cer. N-ai vocabular, n-ai cuvinte suficiente să descrii frumusețea din cer. Nu poți să descrii. Dar nu e așa că e important pentru noi să știm calea până acolo? Asta e important. Dar trebuie să predicăm despre revenirea Domnului și e necesar să facem ca să știe biserica, Domnul vine, să știe oamenii că Domnul vine. Dar trebuie să vorbim despre cale. Și Pavel, în ultimul verset, știți ce spune? De aceea, fraților, pentru că se întâmplă lucrurile astea, pentru că va veni Domnul, pentru că moartea va fi înghițită de biruință, pentru că cei morți vor învia, pentru că cei vii vor fi transformați, pentru că vine Domnul. Se întâmplă ceva, voi trebuie să faceți ceva. De aceea, preiubiții mei frați, versetul 58, fiți tari. Fiți tari! Nu vă clătinați! Nu vă duceți după tot felul de vânturi de învățătură, cum spune în altă parte Scriptura, nu? Stați tari în credință! Indiferent de ceea ce spun alții, că nu mai vine Domnul, că uita să vină, sau că e un basm, nu, nu! Voi stați tari în credință! Și așteptați pe Domnul. Și mai spune încă ceva. Spune, neclintiți! O, Doamne! Știți ce înseamnă aceea neclintit? Ați încercat să mișcați vreodată, poate ați fost la munte, și ați găsit o rocă, o piatră mare, așa, de vreo 2 tone. Ați încercat să o mișcați cu forța brațelor? Să mișcă? Nu, așa e? Aia înseamnă neclintit. Nici măcar nu se mișcă puțin, nu vezi. Dacă ai pune aparate speciale, să vezi, compingi cu mâna, nu se sizează aparatul nicio mișcare. Neclintit, stai acolo pe loc. Oricâte vânturi bat, oricâte frământări vin, oricâte lupte ar fi, oricâte erezii s-ar abate spre tășa, nu încerca să te atragă într-o cursă sau în alta, nu. Stai neclintit. În adevărul pe care l-ai primit. Spune-i astăzi care, o, Doamne, am auzit de aia, mă duc cu aia, mă duc cu ceilalți. Ei ar fi mai buni, ceilalți sunt mai spirituali, ei lasă mai nu știu cum. Oare? Și adevărul de la început pe care l-ai primit cum e? Credința pe care ai primit-o la început, aia cum e? Mă rog ca Domnul să ne binecuvinteze. Să rămânem tari, neclintiți, știți în ce? În valorile, în adevărul cuvântului lui Dumnezeu. Nu în tradiții, nu în forme, nu în obiceiuri. Vreau să spun că am călătorit mult în lumea aceasta și am călătorit și am vizitat și biserici române de pe glob, din multe țări. Ceea ce am constatat, și cred că și la dumneavoastră se întâmplă acest lucru, venind grupuri de frați din diferite zone ale României, obișnuim să luăm cuvântul mai cuvincios sau mai cu patimă sau mai cu pasiune și spunem, la noi în biserică așa s-a făcut. Vi s-a întâmplat? Sau în Viena nu s-a întâmplat asta? Eu vreau să facem cum s-a făcut la noi în biserică. cum e mai bine? Cum s-a făcut la Cluj sau cum se face la Suceava sau cum se face în sudul țării, în București sau în Banat, cum e mai bine? Poftiți? Cum scrie, nu? Cum scrie? S-ar putea ca și la Cluj să fie puțin altfel, pentru că avem obiceiuri și noi. Cineva va spune că în biserică nu sunt obiceiuri. Sunt obiceiuri și în biserică, fraților. Sunt. Și chiar Biblia scrie despre obiceiuri bune. Domnul Iisus avea obiceiul să intre în sinagogă, să meargă la sinagogă. Domnul Iisus avea obiceiul să deschide și cartea să citească. Domnul Iisus avea obiceiul să meargă și în munte să se roage. Avea obiceiul, spune Biblia. Nu e neapărat rău să ai obiceiuri. Important este să știi ce este obicei și ce este adevăr infailibil al lui Dumnezeu. Amin. Și atunci când vorbim pe tema obiceiurilor, să fim flexibili, să fim maleabili, să găsim calea de mijloc. Cum se găsește că e mai bine să facem? Dar nu există negociere aici, la adevăr. Dacă Biblia îmi spune că-i poruncă de la Domnul să iubești pe fratele tău, aici nu mai este vorba de obicei. Nu e vorba de alte lucruri, e poruncă. Și eu sunt chemat să iubesc. Să iubesc. Indiferent de ce se întâmplă, să iubesc. Asta e poruncă. Ei, mergem mai departe. Timpul trece. Spunea pasajul nostru să fim tari neclintiți, dar nu se oprește aici. Dumnezeu ne vrea și Apostolul Pavel ne spune că noi trebuie să fim statici și atât. Stăm tari și neclintiți. Mai spune ceva. Sporiți totdeauna în lucrul Domnului. Veți spune, hei, dar lucrul Domnului pentru ăștia de aici din față. Fanfară, cor, mi se pare că stă aici în dreapta, da? Corul tinerilor, l-am văzut într-o seară cântând aici. Alții care, formații care cântă și frații care slujesc, nu? Lucrul Domnului pentru ăștia, dar pentru noi care stăm în sală. Oare este lucrul Domnului pentru ceilalți care stau în sală? Este? Este, nu? Și care o fi ăla? Am predicat acum două miercuri, mi se pare, ceva despre asta. Un lucru, nu este singurul, dar este, în opinia mea, cel mai important. Să fii un martor activ pentru Domnul. Să fii un martor activ. Spune Biblia despre biserica primară din Cartea Faptele Apostolilor și spune Biblia, dar spun scrierile, spun istoricii vremii de atunci, care nu erau creștini. Spune oamenii ăștia, oriunde sunt, în piețe, pe stradă, pe uliță, vorbesc într-una despre Iisus al lor. Asta fac. Vorbesc. Pavel spune la un moment dat, cei din casa cezarului îți transmit sănătate și vă transmit sănătate. Până și în casa cezarului s-a auzit cuvântul lui Dumnezeu. Păi cum să fie auzit dacă nu vorbește nimeni? Să vestim. Suntem chemați, dragii mei, să vestim. Și vă mai spun un lucru și apoi închei, pentru că timpul deja trece. Legat de sfârșit și mărturisire. În Matei 24 cu 14, Domnul Iisus îmi place că face o afirmație. Spune așa, Evanghelia aceasta împărăție va fi propovăduită unde? Unde? În toată lumea. Ca să slujească de mărturie tuturor neamurilor. Punct. Și mai continuă o propoziție scurtă. Atunci va veni sfârșitul. Când? Când? Când Evanghelia aceasta va ajunge la toate națiunile pământului. Parcă văd pe Domnul Iisus punând vremea sfârșitului în mâna bisericii și apoi întrebând, când vreți să vină sfârșitul? Nu vi se pare că asta e imaginea? Când Evanghelia ajunge până la marginile pământului, atunci vine sfârșitul. În 2000 am participat la cea mai mare conferință la care am participat vreodată și care cred că a avut loc în istoria recentă a lumii, Amsterdam 2000, Convenția lui Billy Graham. Am fost invitat din partea română să lucrez în departamentul de strategie, unde s-au adunat oameni specializați pe aceste domenii, strategie, planificare, și am lucrat cu date, cu informații. Și concluziile acelei acțiuni, acestei echipe de pe glob, care mai mulți oameni care am lucrat acolo, au fost comunicate în plenul conferinței. Știți care au fost concluziile? Dacă toate bisericile de pe glob, dacă toate agențiile de misiune, adică toate resursele umane, toată logistica existentă astăzi pe Mapamond, ar fi pusă și focalizată în propovăduirea Evangheliei la fiecare grup etnic, în 15 ani, Evanghelia ar ajunge în toate grupurile etnice. Dacă, era un mare dacă toate bisericile. Era în 2000. Suntem în 2012, pe final. Știți câte grupuri etnice mai sunt care nici măcar n-au auzit că a existat pe pământul acesta un Iisus Hristos? Peste 6500. De ce? Pentru că bisericile fac orice altceva, dar nu suntem dispuși să sacrificăm și să mergem până la marginile pământului. Și Domnul pune aici, în Matei 24, cu 14, Evanghelia aceasta, și îmi place că e promisiune. Nu spune că dacă Evanghelia va ajunge, nu spune, este o afirmație. Evanghelia aceasta va ajunge până la marginile pământului, la toate grupurile etnice, va ajunge până acolo. Întrebarea mea este când? Pentru că atunci când Evanghelia va ajunge la toate națiunile și la toate grupurile etnice, atunci va veni sfârșitul. Frate și surori din Viena, vreți să vină sfârșitul mai curând? Vreți să vină Domnul mai curând? Eu doresc asta foarte mult. Pentru aceasta instruim frați care să fie implicați în plantare de biserici, pentru aceasta motivăm și predicăm și mergem din biserici în biserici. Pentru aceasta încercăm să ajutăm bisericile ca să trimită oameni până la marginile pământului. Pentru că ne dorim împărăția Domnului să vină cât mai curând. Domnul să ne binecuvinteze. Amin.